Campus FM nsemmu l-komun il-qakom għal-program jieħor fis-sensila ċina xena fl-imkien mal-mistidna residenti ta' din is-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għan id-diskutu il-film ta' Woody Allen To Rome With Love, film tal-2012. Gloria, għan nibdow propju bil-plot ta' dan il-film.
Dan huwa film ambientat fi żminijiet nafruma u nintaqgħu ma' bosta personaġġi u għandna bosta stejjer. Per eżempju, għandna Perit Amerikan, interpretat minn Alec Baldwin, għandu xi 60 sena, u jara lilu innifsu f'Perit Zazuh Amerikan. Jiltaqa' jiġifier ma' Perit Amerikan Zazuh. U nindunaw mal-lowel li hemm dak li nseħu rapport spekulari jiġifieri qed jara lilu nnifsu f'dan iż-żagħżugħ Amerikan illi wkoll hu Perit. U dan iż-żagħżugħ, dan il-Perit Amerikan żagħżugħ, qed jibda jiġi attratt lejn il-ħabiba tal-girlfriend tiegħu. U dan il-Perit Amerikan, jiġifieri interpretat minn Alec Baldwin, jgħidlu oqgħod attent. Jiġifieri għandna mela l-istorja ta' dan il-Perit ta' ċertu età li jiltaqa' ma' Perit ieħor Amerikan it-tnejn li huma fruma. Mbagħad għandna direttur tal-opra lirika interpretat minn Woody Allen innifsu. L-ewwel li narawh fuq l-ajruplan imwerwer jibża jiġifieri jsifer u aħna hawnhekk mal-ewwel naraw in-nevrożi tipika ta' Woody Allen qiegħed mal-mara tiegħu sejrin ruma biex jiltaqgħu mal-arus tat-tifla tagħhom. It-tifla tagħhom għandha boyfriend se tiżżewweġ Taljan intaqgħet miegħu appuntu f'Ruma. U mbagħad hemm raġel normali. Interpretat minn Roberto Benigni. U dan ir-raġel normali f'daqqa waħda ġifri familja normali, ġurnata minnhom iqum u jiskopri li hu famuż. U n-nies kollha f'Ruma jiġru warajh. Ċelebrità m'għandux idea għalha jsaqsu anke m'għandux ħadd pereżempju għal kolazzjon u qed jgħidilhom wisa xi ħaġa straordinarja, ovvjament hawnhekk għandna ħafna ironija wkoll. U mbagħad għandna koppja li jmorru Ruma għadhom jiżżewġu. Ġifieri koppja żagħżugħa, imorru Ruma imħabba x-xogħol tar-raġel u ċ-ċirkostanzi jisseparaw mal-ġurnata. U t-tnejn li huma jkollhom avventuri. Jiġifieri f'din il-ġurnata x'jiġri lil din il-koppja. Jiġifieri għandna bosta stejjer kollha kemm huma ambjentati f'Ruma illi apparentement mhumiex ikkollegati.
Woody Allen, Gloria, għamel bosta films propju ambientati fl-Europa.
Għamel bosta films ambientati fl-Europa. Aħna fil-sensila li għaddit, konna dedikajna program lil-film Midnight in Paris. Imma u għamel films oħra ambientati fl-Londra. Jiġifieri Iva, għamel bosta films dana minn għalija seba' wieħed. Illi u ambientat appuntu fl-Europa. U dina jaħġa interessanti, importanti. Ovvjament kull belt għandha tifsira differenti.
Hawnhekk għandna film ambientat f'Ruma, Gloria, x'tajdilna fuq din il-belt?
Ruma. Ruma hawnhekk hija belt jiena ħassejt illi kważi kważi għandna belt ifframmentata. Għala, għaliex għandna? Din il-belt permanenti, eterna, kważi statika, din il-belt imperiali. U f'din il-belt għandna dawn l-istejjer jiġifieri kollha kemm huma ifframmentati, donnu labirintiċi. Jiġifieri hija belt eterna, belt tal-passat, kull min jaf Ruma ovvjament dan il-passat inħin kollu jakkumpanjak kull fejt mur f'Ruma, imma fl-istess ħin waw dawn l-istrati storiċi jiġifieri, imma fl-istess ħin għandna frantumazzjoni u għandna dawn l-istejjer kollha ġu din il-belt. Jiġifieri kważi kważi hawnhekk jiena ħassejt illi għandna timbru fellinjan ħassejt ħafna din il-frammentarjetà u dan l-aspett episodiku, per eżempju film Palla Dolce Vita fejn ta' Federico Fellini, fejn għandna daw l-istejjer kollha din jiżvolġu ruhom f'din il-belt. Ovvjament b'tifsira totalment differenti mill-La Dolce Vita, imma jiena ħassejt illi jieħu ħafna l-aspett ukoll labirintiku ta' din il-belt u dawn l-istejjer kollha kemm huma li jiżvolġu f'din il-belt.
It-tema ewlenija, Gloria, ta' To Rome With Love.
It-tema ewlenija, mela, meta aħna din nitkellmu fuq film sta Woody Allen, ovvjament se jkun hemm. It-tema tal-identità, tal-interjorità, tan-nevrożi, jiġifieri, Woody Allen per eżempju ipokondriaku, jew Woody Allen imwerwer li ħajmut. Woody Allen per eżempju f'dan il-film qed jinterpreta appuntu direttur illi issa irtira ta' l-opra lirika, direttur Amerikan ta' l-opra lirika, u hemm qed jara illi meta jirtira xi tfisser għalih, tfisser li se jmut. Jiġifieri għandu kostantement il-biża' tal-mowt. Imma jiena naħseb li tema dominanti f'dan il-film u jiena lekko ġobni dan il-film hija it-tema ta' doppelganger, ċoe id-dabil. Għaliex ejja naraw ftit, jiena semmejt lek il-perit ta' ċertu età Amerikan li jmur lura Ruma u qed jifittex kważi kważi l-passat tiegħu, jiġifieri hemm element anke nostalġiku, jiltaqa' ma' perit żagħżugħ, ġa hemm it-tema tad-dabil. U mbagħad hemm dan ir-reġista jew id-direttur ta' opra lirika interpretat minn Woody Allen. U x'jiġri imur Ruma u jiskopri illi missier la Rus tal-tifla tiegħu huwa kantant, ma kantant, bla ma jaf jiġifieri, għax hu jikanta taħt id-doċċa. U jaf jikanta taħt id-doċċa imma jgħid hawnhekk skoprejt talent u jerġa' isir direttur u hawnhekk hawn nota surreali ħafna minn se nidħol fid-dettall imma hu ħafna elementi surreali kważi ma nista' ngħid fiha biss kien ma surreali. Jew inkella għandna busta għandna busta doubles, għandna il-personaġġ. Kull personaġġ għandu id-dabil tiegħu. U hemm dan ir-rapport ta' mera, ir-rapport spekulari bejnietom. Jiena naħseb illi effettivament it-tema ta' doppelganger huwa it-tema appuntu dominanti.
Il-kritika, Gloria, kif laqgħu?
Il-kritika kienet ferm negattiva. Kważi kull review illi qrajt kollha kemm huma jifarkuħ dan il-film. Issa, per eżempju, ħalli naqralek review taljana. Jgħid To Rome With Love, kif jiddiskrivih? Bħala uno dei film più profondamente sbagliati. Più profondamente sbagliati di tutta la lunga carriera alleniana. Mbagħad jgħid probabilment huwa l-iktar wieħed ikraħ, il-più brutto forse in assoluto. Jiġifieri għala, għax jgħid illi daw l-episodji kollha kemm huma m'hemmx kollegament bejnietom, ovvjament jgħid hemm it-tema tas-soltu tax-xjuħija, il-biża' tal-mowt, l-isforz biex il-mowt Woody Allen jagħmel minn kollox biex jeżorċizza il-mowt, imma jgħid effettivament aħna ma tantx nitħu. U jgħid anki per eżempju il-mużika li nisimgħu Volare, jgħid jiġri din hija review pjuttost kattiva, jgħid anki il-mod kif din il-mużika ta' din il-kanzunetta ta' Domenico Modugno daħluha fil-film, isa xi compilation jiġifieri tal-Italian favorites. Totalment jiġifieri dan huwa Mauro Caron u jifarku jiġifieri il-film.
Issu mhux soltu illi l-film ta' Woody Allen jiġu kkritikati b'dan il-mod.
Le, mhux f'daqshekk, mhux f'din il-manjera. Jiena verament ħassejt illi il-kritika kienet iżejjed negattiva għala, għaliex issa kif inkomplu ħa naraw, jiena naħseb li ħarset iktar lejn l-apparenza ta' dan il-film u ma rax x'qiegħed jagħmel Woody Allen għax jiena sejt li dan huwa film intelligenti.
Ta' spiss Gloria semminna ir-reviews ta' Sight and Sound. Xi tajt fil-fatt ir-reviewer ta' Sight and Sound fuq dan il-film?
L-istess ħaġa. Itfarku jiġifiri, hawnhekk għandi ir-review quddiemi ta' Nick Pinkerton, illi kiteb review appuntu f'Sight and Sound. Ħanaqralek biss hawnhekk jgħid To Roam with Love is a resolutely unseductive piece of work. Mem xejn seducenti, jiġifieri mem xejn attraenti, assolutament. U alla volja f'lingwaġġ differenti, ovvjament, u b'timbru stilistiku pjuttost differenti mill-review taljana li għadni semmejt, u koll l-istess elementi jiġifieri, illi l-komiċità ta' Woody Allen hija komiċità għajjiena, eżawrita, skont din il-review.
Film li diskutejna ta' Woody Allen Gloria kien Midnight in Paris. Tista' tqabbel l-Pariġi u Ruma f'dawn iż-żewġ films?
Iva, aħna konna id-diskutejna Midnight in Paris U emmek aħna naraw personaċ dan il-kittib. Il-kittib Zazuh. Iħat Amerikan. Iħat jiprova jikteb dan il-kittib. Et jiprova jikteb screenplay. Iħat Ruma mal-girlfriend tijaw. U iħat Ruma u kol maħom u kol il-familja om u l-missir tal-girlfriend tijaw. Dal-waqt se jizzowġu. U ovvjament xanna unek, għanna dan il-personaġġ Zazuh effettivament huwa Woody Allen innifsu, huwa l-alter ego ta' Woody Allen meta kien għadu żgħir u għandu l-istess nevrożi, aħna mdorrijin bin-nevrożi jiġifieri tipikament Allen jani, u x'jiġri? Filgħodu jrid jissapporti jiġifieri dawn il-ġenituri Amerikani verament reazzjonarji. Din it-tfajla illi iva jħobba imma insomma huwa rapport pjuttost monotonu. U filgħaxija imma joħroġ u jsib lilu nnifsu fil-passat. Jiltaqa' ma' kittiba straordinarji bħal Gertrude Stein u jiltaqa' appuntu pereżempju ma' Scott Fitzgerald, ecc. Jiġifieri, Pariġi hija belt maġika bil-lejl. Issa, To Run With Love, u hija belt ovvjament surreali, To Run With Love minn flok, għandna belt solari iktar narawha matul il-ġurnata. U kif kont qed ngħidlek qabel, għandna belt illi nħossu li hija belt imperjali. Passat jiġifieri enormi, importanti, sinifikattiv. Imma għandna belt illi hija belt labirintika. Ukoll belt fejn għandna isu speċi ta' crossroads. Ruma f'dan il-film fejn għaw dawn il-personaġġi kollha kemm huma qed ifittxu l-identità tagħhom infushom it-tifsira tal-ħajja jiltaqgħu ma' l-alter ego tagħhom mad-double jew id-double ganger tagħhom jiġifieri hija belt pjuttost solari matul il-ġurnata hija iktar jiġifieri belt luminuża mentri Pariġi għandna il-maġija ta' Pariġi ukoll bil-lejl. Jekk aħna se nagħmlu jiġifieri dan it-tip ta' konfront.
Ix-xeni tal-ftuħ, Gloria?
Ix-xeni tal-ftuħ. Ix-xeni tal-ftuħ huma ferm importanti u ġa mix-xeni tal-ftuħ nistgħu nildunaw illi effettivament il-kritika li aħna semmejna tant negattiva, forsi dawn il-reviewers ma tantx daħlu fil-font f'dan il-film għala. Għaliex fix-xeni tal-ftuħ x'għandna? Naraw dan il-traffic warden u jgħat jiddiriġi su koreografu it-traffiku, tista' timmaġina, it-traffiku ta' Ruma, issa hawnhekk x'għandna. Għanna dan il-vigile li rappreżenta il-reġista ċinematografiku il wara kollox u wkoll u l-koreografu u jidderiġi l-azzjonijiet u l-movimenti tal-personaġġi tiegħu, jirnexxilu dan il-vigile jidderiġi traffiku jew sa jkun hemm bosta accidents. Jiġifieri ħa jkollu kontroll fuq il-personaġġi tiegħu. U minn hawnhekk nibdew nindunaw ġa mix-xeni tal-ftuħ, nibdew nindunaw illi se jkollna it-tema ta' l-identità. Dawn il-personaġġi kollha kemm huma jiġifieri qegħdin ifittxu it-tifsira tal-ħajja. U għandna ovvjament f'dawn ix-xeni wkoll it-tifsira tal-ħajja bħala vjaġġ. Vjaġġ illi hawnhekk ovvjament għandna wkoll xejra surreali. Għaliex pereżempju ħa nidħol fiktar fil-font fil-personaġġ ta' Woody Allen, il-personaġġ li interpreta Woody Allen. Dana jiltaqa' ma' missier il-boyfriend tat-tifla tiegħu u jiskopri li għandu talent straordinarju. Dana x'jagħmel fil-ħajja? Fil-ħajja u deffin. Ġifiri hawnhekk ukoll għandna l-istorja ġifiri tal-mowt, it-tema tal-mowt. U deffin imma taħt id-doċċa jikanta u għandu vuċi straordinarja. Imma barra mid-doċċa ma jafx ikanta, il-vuċi jitlifa. Mentri taħt id-doċċa huwa l-mument katartiku ta' ħajtu, il-mument fejn jisvoga l-kreattività artistika tiegħu. Allura x'jagħmel? Woody Allen il-personaċ interpretat minn Woody Allen jagħmel minn kollox biex jagħmel opra illi fih naraw dan il-personaċ il-missier il-boyfriend tat-tifla tiegħu ikanta fuq l-stage taħt id-doċċa, ovvjament hemm elementi surreali. Issa, ix-xeni tal-ftuħ. Ix-xeni tal-ftuħ ġa juruna li sa jkollna bosta avventuri jiġifieri u hemm din id-Deus Ex Machina illi qiegħda tiddiriġi. Se jirnexxila tiddiriġi se jiġrilhom dawn l-episodju kollha kemm huma se jingħaqdu flimkien jew le.
Gloria, però għala taħseb Ellen Hope jaħdem il-film sl-Ewropa?
Ħana mel riferiment għall-interview f'Sight and Sound. Din l-interview bej Woody Allen u James Bell. U din l-interview għamela James Bell meta Woody Allen kienet jiġbed il-film You Will Meet a Tall Dark Stranger illi kien ambientat appuntu f'Londra u dak minn flok għala reviews pjuttost pozittivi. U James Bell isaqsi lil Woody Allen jgħidlu inti għamilt bosta films, appuntu jgħidlu sit films, jiġifieri To Run With Love appuntu huwa s-seba film ta' Woody Allen. Għallu kif isaqsiħ, għallu għala għamilt dawn il-films kollha fl-Ewropa f'dawn l-aħħar snin. Forsi għandek ċertu affinità ma' l-Ewropa u Woody Allen jgħid. Jgħidu jiena dejjem ħassejt illi għandi affinità kbira lejn l-Ewropa u jgħid illi minn dejjem kien influenzat pereżempju minn films ta' De Sica jew Antonioni jew Fellini jsemmi wkoll il-Bergman u jsemmi wkoll il-Kurosawa. Jiġifieri jgħid jiena ovvjament ħassejt din l-influenza kbira ta' dawn ir-reġisti u inħoss ċertu affinità maċ-ċinema ta' l-Ewropa.
Ellen, innifsu Gloria, xi jgħid fuq il-fatt li forsi huwa aktar apprezzat fl-Ewropa milli fl-Amerika.
U kull sena me riferiment għal din l-intervju għaliex hu jgħid illi effettivament jħoss illi huwa ħafna iktar apprezzat fl-Ewropa milli fl-Amerika u jgħid għala. U jagħmel riferiment għal Marshall McLuhan illi jgħid The medium is the message. Eżattament. Jiġifieri u jgħid il-films Amerikani huma ħafna iktar teknoloġiċi mill-films Ewropej u l-films ta' Woody Allen ma nistgħux ngħidu li huma films teknoloġiċi fejn it-tekne jew it-teknika hi pratikament l-element dominanti, jiġifieri m'għandniex xi films fejn għandna xi special effects straordinarji. U hu jgħid illi anki jekk film Amerikan ikollu u għawet nikwota a silly plot jew not much of a story, l-importanti hi illi hemm it-teknoloġija, jiġifieri special effects, editing u jgħid illi t-teknoloġija issir il-kontenut tal-film. U jgħid ovvjament jiena il-films tiegħi huma differenti, għaliex fil-films tiegħi l-udjenza mhux se tieħu gost bit-teknoloġija u din spjegazzjoni illi jagħti Woody Allen.
Ellen, ma tantx għadu jaħdem fil-films tiegħu Gloria iżda hawnhekk f'dan il-film għandu wkoll parti.
Madux jaħdem daqshekk għaliex ovvjament għandu ċertu età. Jiġifieri jekk ikollu ċertu età u din anke fl-interviews kemm il-darba saqsuhielu lil Woody Allen kif tażel rwol meta tiddeċidi illi int ukoll jista' jkollok parti fil-films tiegħek. U Woody Allen sa frattant jagħmel riferiment għal personaġġ għal protagonist ta' Midnight in Paris fejn aħna nindunaw illi dan il-kittib effettivament u l-alter ego żagħżugħ ta' Woody Allen innifsu ma' Woody Allen ma setax jaħdem il-parti ta' raġel ta' 30 sena, jiġifieri ovvjament hija kwestjoni wkoll tal-età. Imma To Run With Love x'għandna? To Run With Love għandna appuntu personaġġ perfett idoneju għaliex huwa missier, jiġifieri qiegħed ġej mill-Amerika u l-ewwel li naraw kif għad l-ajruplan u huwa imwerwer minn dan l-ajruplan. U
Ija kwestjoni wkoll ta' l-età. Illi ovvjament ir-ruoli jiġu iktar limitati.
Tissuġġerih Gloria s-semija tagħna?
Assolutament, imma jekk wieħed se jħares biss lej daw l-episodji illi donnhom mhux sa jiġu kollha kemm mhux sa jingħaqdu. Ovvjament, wieħed jista' jgħidu koll li huwa kważi kważi hemm min qal kważi kważi jisu ċina panettone. Jiġifieri din kritika ferm negattiva jien assolutament ma naqbilx. Jien ħassejt elementi fellinjani. Tkellimt ukoll ma' kollegi oħra illi hemm min farku imma mbagħad hemm min illi qal ra eżattament l-element ta' Fellini. Ovvjament, jekk qegħdin nitkellmu fuq la Dolce Vita għandna l-istruttura kollha episodika ifframmentata u fl-istess ħin għandna din il-belt bla moralità hawnhekk huwa differenti imma għandna l-istess struttura u għandna wkoll din dan it-timbru surreali. Illi huwa verament interessanti f'dan il-film. Ġifri Iva, jena nissuġġerih mhuwiex l-aqwa film ta' Woody Allen, assolutament. Imma huwa film interessanti anke pereżempju l-personaġġ illi ġie interpretat minn Roberto Benigni, kieku taf kemm għala kritika l-istess ħaġa. Imma anke hawnhekk għandna t-tema tad-doppelganger għala għaliex Roberto Benigni hu filgħodu u jsib li jsir ċelebrità straordinarju ma jafx għala. Il-nies jiġru waraħ fit-triq, tista' timmaġina, jiġri Roberto Benigni mqaxxar għal din it-tip ta' rwol, in-nies jiġru warajh kollha kemm huma jridu jintervistawha. Mbagħad f'daqqa waħda ġurnata minnhom x'jiġri qiegħed barra u n-nies jibdew jiġru wara raġel ieħor u ma jibqax popolari, ma jibqax ċelebrità, iċ-ċelebrità jiġifieri il-popolarità nindunaw kemm hija ħaġa vakwa. U effimera u kif tista' tispiċċa f'daqqa waħda. U anke hawnhekk għandna it-tema ovvjament tad-doppelganger.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar il-film To Rome with Love tas-sena 2012 ta' Woody Allen niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria saħħit.